ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ayela mubisika binso bozami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko alelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima kseni kosolola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami pona mosala ya kotala ya pe kolandela fichier électoral. Bato zomi na motoba bakatelami bitumba bitumbu po na mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na engumba Gemena na ituka Sud Ubangi.
To prononce 19 moko etikali anku na 19 wana to tribunal a kite bato mine.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo na Bozindo. Lelo Edi Sango akoyamba mpo na biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokili mibeko mpe azalaka ambassadeur pe ministre ya kala na ekolo Congo démocratique. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bato sambo bafunda miko beta procureur général ya cour d'appel na Maindombi na 2021 ba kangamaki na polisi pe batindami na Kinshasa ba yi polisi ba lobi ezali bilingi ba lingomba libenga maka lukambe social pe baike ba tangi mokambi molandi ya ituka ya Maindombi bo moto atinda ki bango procureur général ya ituka ya Maindombi abukana ki na mbanga sima na kobeta mana bato baye bakota ki na ndako na ye yango salaki ete ba magistrat mingi ya Inongo baki mape bazonga na Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Manyema afani Idrisa Mangala abengi ba fandi banso ba etuka na ye kozala na kimia po itali milongo milai mia mampinga mizali komunana na libanda mia mpepo ya engumba kindu wuta mokolo mwalomingo muleki. Afani Idrisa Mangala alimboli ete zali bongo banamboka ba ye bakoti sika na mampinga pe bazali kokende na san ya Jericho pona kokoba mate ya mabango sima na kindu ba kokende bongo na kamina na olumami pe na kituna na Congo Central bafandi ba engumba ya kindu bazalaki na bobangi mingi pona likambuli yango. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki lubiloleki na mboka Mabenga pene na ba kilometre tuku libwa na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu pona misala mia mampinga mabikolo bya EAC. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki mikolo mileki na ekolo Congo Democratique na etinda eye pe bazwami na mboka Bunagana, Shingiriro, Rutshuru pe Kiwanja. Kolanda bakambi ba mampinga ma EAC basoda baye ba ekolo Uganda bazali na etinda ya kobatela ba civili pe kofungola nzela ya Bunagana, Rutshuru, Romangabo, Goma. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengeli kosala mobembo na engumba Bujumbura na Burundi omokolo mwa mitano mwa sanza moye. Ezali bongo pona kozwa esika na manaka mambala zumi na moko ya bakonzi babikulu na maye matali misala mia bolandeli boyokani bobengami accord cadre pona kozungisa kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Democratique pe bikulu bya Grand Lac manaka maye mako kupe sanzila na bakonzi babikolo baye kukutana elongo na Antonio Guterres kotala lulenge misala mia buluki kozungi sa kimia mizali kotambola uto misala miye michamaka manzaka mibuzo mimileki na Addis Abeba na Ethiopi mabungisi maye makupe sa penzila na bakambi baye kotala lulenge boyokani bwa Nairobi na boye bwa Luanda bozali kokende pona bolongui bwa batombo kiba M23 na bisika bazwa. Pana kelasi bazongili nzela ya kelasi na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango sima na mposo mibale ya botiki kotangisa ya balakisi na esika eye mpona kosenga lifuta lya bango ya sanza minei eye bazwati. Kelasi eye zongili sima na intersyndical ya balakisi kolaka na balakisi ete bakosala manso po ete mbula matari yeyuka kolela na bango. Na ekolo Sudan, bundungwani kati na mampingama ekolo eye na ba paramilitaire botindi batukulika. Nkoto nkama misatu na misatu kukima bisika bia bango bafandaka uta bitumbabie bibanda mposu mibali miliki na kati ya batu baye bakimi batu pene na nkoto nkama moko bakii na mboka ya nzinga nzinga esakuli manaka ma Nations Unies lelo eye ebakisi ete esengili na mosolo kulika dolar miliara moko nanda ambo pona kopesa lisungili singili na bakima bitumba paye. Awa ni Etats-Unis Amerika, Joe Biden ayambaki lobiluleki na ndako na ye ya Mosala awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika mokukani wa ye ya ekolo Philippine Ferdinand Marcos na masolo mabango Joe Biden alaki kokolisa bondeko pebo yokani kati na bikolo mabango mibale mingi mingi na maye matali bibundeli ya ndenge na ndenge bokutani boye bosalami mikolo miye ekolo Amerika ezali na bobendani maka kasi na ekolo China eye ekabulaka ndelo na ekolo Philippine. Joe Biden alaki mpepo ya bitumba na ekolo Philippine kosunga ekolo eye kokolisa bibundeli bya mampinga mayango na ngambo na yango ekolo Philippine ekopesa nzela na mampinga ma ekolo Amerika kosalela ba base militaire minei na ekolo eye.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima seni ko solola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami mpona musala ya kutala to kolandela fichier électoral franc congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale e bandi bongo ko kongola manzaka to ba signature na ekolo Congo démocratique mobimba na tina ya kobo ya kondima bo pesami misala miye na maboko ma OIF nzoka nde mabongisi mpe bato ba susu bamoni ete OIF ezali mabongisi manene masala ka musala moyango na bonsomi bonso. Tona ndabula ya sango na Natalie Sekabuo Rossi Murabie.
Pona lisanga to synergie ya ba mabongisi maike kati na société civile et ye front congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale ezebela kati na yango OIF ezali ko kambama na mona mboka ya Rwanda ekolo ezali ko bundisa RDC na monye na yango ba yi synergie eye balobi bazali na bobangi ete makambo manene mpe mamotuya matali ekolo Congo démocratique moko ka kuluma malolenge ya mayele mabe ba ye liboke liye bakanisi ete lokola OIF ekambami na Rwanda misala miye mikoki kozanga makoki makosala mosala lokola esengeli na mokumba manson mposo ya bayi synergie eye ezali ete audit esala mana misala mia mboka to ba institution nationale to mpe misala misusu kasi OIF te tolo na bongo Jonas Chombela mokambi na yango
mboka na biso ezali adresse par Rwanda po ezali pe membre ya OIF kutikala ata mokolo moko te komona OIF kotelemela likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso donc tokokondima te mboka oyo ezali kobundisa Congo mpe moko na bayi mboka yango azali mokambi ya OIF kotala ndenge boyokani na biso na Rwanda ezali te akokomema makambo yango na OIF lolenge asili komema ango kuna lokola bavandi nye baza kosala biso mobulu batali kosala biso likambo te donc nde yango ozomona ke biso tozondima te bakokoaccede na badone stratégique na biso bakokende kosala na bamakamakamo so biso tokoyeba te kobongisa maponami etali souverainté ya mboka bakitela biso biso bakongole tosala likambo na biso moko kamba te oyo bango bazali koya na yango toyebi ndenge bakoyela yango te bakoki kozwa badone yango kobosana se bachaki ba kozia mboka na biso sous écoute ba koko cha pe biso na makambo soso e koko bebisa mboka na biso
ba y politique bango mpe ba pesi makanisi mabango na maye etali audit ya fichier électoral na OIF pona bango ko tiki la OIF misala mia kota la fichier électoral ya ekolo Congo démocratique ezali ko pesa mokonzi Paul Kagame ya Rwanda nzela ya kokamba maponami na mboka e lokola alingi toyoka moko sima na mosusu mokili mibeko ogikalonji na moko ya balobeli ba UDPS lingomba lia politique lia mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi maître Richard Mpinda
ezali neti kozwa bomoto na biso ko pesa yango na pete na maboko ya enemi na biso wana ezali komiteka tokoki jamais kondima ke toteka mboka enemi na biso Paul Kagame agresseur ya République démocratique du Congo azali koluka kokotela biso na bandenge nyonso po akoka kozwa resultat oyo azali koluka ezali ko contrôler République démocratique du Congo tokotikala jamais kopesa ye accès wana et surtout pas na maponomi
moto azoko kamba toyebi ke azali pion ya Kagame biso tozana na Kagame na biso boni boni biso okotika Kagame akokota tina makambo ya election na biso
André Ilunga nganga mayele ya molongo na maimatali maponami na Canadem réserve civile canadienne pona déploiement ye atali siete kotike la OIF kosala audit ezali mabete pamba te ezali mabongisi mamolongo makenda nsango ya lokumu André Ilunga abakisi ete na kati na OIF ezali na bikolo biike mpe banganga mayele ata komoi Rwanda nde azali kokamba yango mpona ye mosala ekosalema na bonsomi bonso toyoka André Ilunga
na kati nango bazali na organe moko spécialement dédié pour la élection donc expertise na bango ezali vraiment avéré ezali prouvé pour le baité ba ko sala musala na Congo malamu te parce que mutu azali ko konza yango azali mutu ya Rwanda na zomo na ezali raison moko malamu te organisation na ndenge ezali ezali kaka Rwanda tenda za mama wana ye atelemi na likolo bato bazali bazali na se bato bazali ko sala expertise bazali ba expert na batome na bele. Alors, esengeli na batuba sa la distinction moko net.
Esengeli koyeba ete limpingali ya OIF liyeli kambami na momoni si elongi na yango pona Afrique ya kati Alphonse Wegwena liyambamaki mikolomileki na mokambi ya seni Denis Kadima. Pona mapona mimaye, mako sale mamobumu seni esengi nanu na polelete ete OIF kosala audit ya fiche elektoral. Sikawa, seni ezali na mosala ya kopeto la buku ya mapona mimpe kosangisa mbano ya motango ya baponi. Kolana manaka maseni audit externe ya dossier esengeli kobanda mokolo ya le 15 kino le 20 mai. Nathalie Sekabouro Simurabi pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Bato zomi na motoba bakatela mi bitumbu pona mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na ngumba Gemena na ituka sud Ubangi ezalaki ekateli tribunal ya grande instance e sakolaki mokolo mposo moleki to na sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Gerard Biama zuzi mokambi tribunalo ya grande instance oyo akambaki bosambisi boye busalemaki libosuru ya bato alimboli na veo alingala maimalekanaki
ba dossier 20 ba prévenu c'est-à-dire bato e batolanaki bazalaki 21 po ezaki na dossier moko o bato bazalaki mibale to prononce 19 moko etikali en cour na 19 wana to tribunal a quitté batomine batomibale bamonani ke bakokisaki nano 18 ans na ntango basalaki infraction wana bakokisaki nano 18 ans te nde batindi badossier wana na tribunal ya bana basusu etikali ezali bakondane bakondane baza varie eza na bato bakondane na plus de 10 ans bazali na moins de 10 ans mpe bazali
ezalaki esengo na basambeli ya bayilikama zambi bitumbu bipesami na ntina ya kobundisa ekela ebe ena Modeste Modeawi moko ya bavoka ya bayilikama
pour la jeune na ataki comparaison nanga na compte ya parti civil mpona kose grefe na ministère public kosenga badommage ya intérêt mpona kaka oyo baboti ya bana to mpe bandeko ya bana basibiri yango ezaki mpona décourager bajeune oyo bazalaka na mposa ya kolanda bana mikie ku sangi sanzo tuna bango po ete baza la dekouraje na akte bazo kusala
pona jantoma made kosambela bato basali mbeba ezali etumba ekasi apesi matondi mpona bato banei baye bazwi elonga tolanda maître Jean Thomas Made
esengo pamba te ntango tozwakanga bamonanaki ete basali mbeba kosamba mpona bango mokumba monene eza lokola moto aza deja na liwa bozoluka kobiki etumba ya mibeko pe tozalaki na liboso na biso bavictime lobi te bato wana basalaki bango mabe epuis tozalaki mpe na ministère public oyo afundaki bato tribunal atiki bango a tribunal amonaki ke makambo ndenge bafundelaki bango na baprocédure mpe ndenge biso baavokat na bango tosambi seke likambo tolobi eza ya solo yango batiki
Brigitte Amboko ya Mabongisi, agence belge de développement Enabel, Mayi Masungi, Mululu Mwango, Esengeli Mukangami Aye, Batina Nini, Azwami Opoloko.
Objectif. Donc, pour ça, nabiso izali ko lobako bake, batoba bimanakati na poinga. Omoni, nandenge to sali boye sikawa, loi esali makambo na yango ko lobake, moto akoki kofanda na prison kaka boyote, ayebite ko lobake likambo bakanga ngai po na yango, ezali nde suka yango boni. Objectif ya liboso yango. Yami bale ezalaki ke activité oyo esalemi a caractère pédagogique, po na koteya. Baimboka baye bakolobake likambo bayokaka violence sexuelle ezali solo po bamoni ebele bilenge mibali oyo bazali kofanda kuna na ngenga na prison bobele po basalaki acte ya violence sexuelle
utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo America.
Merci mingi Frank Biliwe. Toko mibongo na ngonga o itulanda kabo mikolo miso miami bale manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango akuya ayambi po na biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokilimibeko mpe azalaka ambassadeur mpe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratique. Pasolo li mematali politique na ekolo Kongo Demokratique. Tulanda bango. Nabozindo, tokota Nabozindo, na masolo ma mazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Naye en tant que député national pona kutana na président ya commission ya relations extérieures ya Sénat. Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya Est. Alors au lieu ezalaka ka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi oza ko lobaka non ke Rwanda ezali ko créer nani na bi ke non biso ba député il faut pe ke to pesa le poto balobi son de cloche tout le bakenon biso tous ali pe contre makamza ko sala manana na est et tout ça et qu'ils ali important que au lieu to banako attaquer mokonzi ya mboka na biso mais tout le bakenon biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à makam o ezo na est to tout te kaba mbelete bango moko banako yano la makambo ya nani ya Congo pour la démocratie ezala to lingeza lokola la Ukraine et tout ça tout ala que non Mboka bazali kozwa parti ya mboka ya biso. Tozali na entre 10 et 20 millions ya population bazali kuboma. Mais comment communauté internationale bakoki kozala indifférent? Tozali na sanction pona Rwanda pona ko permettre que tango tokozala na table ya négociation pas na M23 mais na Rwanda directement parce que bango bazala simane et tout ça pona ko faire comprendre que oyo boza ko sala eza malamute ko.
Kasina terrain makambuza ndenge mosusu M23 lobi na longwe mais na mikolo bi nezongi bazo senga eloko moko balobi bazo bandimi kotika minduki kasi bo fubu bo solo la po ba okende wapi ba batu na bango ba
non mais c'est dire que to bandaka ngo deja kala likambo ya nani ya M23 kabila bataka ngo kala ano bako sala brasi kote ya nani ya armi tout ça mais soki ba militaire wana ya M23 entre guillemets o mondo anga naza congolais tango bakeno kangaye ah bakangye nana kimi nani Jules Moutebousi tango bakanga ki le bakaze congolais tout ça akina Rwanda binonga na za Rwanda Dani nalobi livre otanga livre ya nani ya journaliste oyo Charles Onana tanga zo cité ba kombo na bina ko cité ba kombo te parce que ya cité ba kombo ngaso na cité ba albake non ah azako créer nani ya discrimination mais batu o bazako lo ba sa ba congolais soko botali na moko na livre na ye botala ke non ami ba misusu parce que na ba congolais te ah parce que origine rwandaise mais de toute façon ils ont un problème te parce que so otali au niveau ya nani ya Europe. Il y a Belgique, il y a France, il y a quand même l'Amérique, au moins tel tel boy. Il y a des origines congolaises, mais voilà que à s'adapter dans Namboka et tout ça. Mais Namboka où il y a Namboka où il y a accueil, bah peut-être une opportunité. Il faut pas que Boma Batou pendant que Banagozana n'a pas revendication. Il faut pas que Boma Batou pendant le Bakendo Gana Lingina n'a pouvoir et tout ça. Non, il faut qu'on s'adapte quand même comme moi sérieux. Tu peux bien au hospitalité, besoin que Boma Batou pour la Pamba. Et loko ememingai awa na Amerika ezali pona ko sensibiliser batu pona ko lobaka tala parce que ne bozo senga toke ne pa na election boko kene na ba election mais election o to ko kende mais est-ce que ezap prétexte était pona ko ko kene ndenge ya balkanisation na nyamboka
pona yo donc ba election za sécurité et kinde musika
pona point de vue pona point de vue ngai il faut li bozo to récupérer mboka parce que na Ukraine. Ce que vous avez dit, c'est que Zelensky jamais accueilli la communauté internationale et que vous avez eu l'élection tant que la guerre est en train de se faire. À l'époque, dans le petit exemple, il y a l'Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que vous avez eu l'élection, parce que Saddam Hussein a été en Koweït, a sali invasion à Koweït et a été en 13e région, il y a l'Irak, a été en Khadija. Communauté internationale à cela qui est indignée. Mais puis, 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance, c'est que les prix Nobel, c'est le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, beaucoup extraordinaire. Mais puis, les Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit en train de se faire un poste. Kamata poste boy tout ça botal na présidence tant que toza ko affaiblir président de la république sikoyo toza li ko te ka parti na ya est o na za ko senga na la population to fungo la miso
to moni ndire mo ali sanga islam ya batunyo sote na kati ya bola materia to moni mon mboka Jean-Pierre Bemba to moni bongo kamere na batwana mingi osala na bango kutu za laki mtu ya MLC na Jean-Pierre Bemba lelo batozomi tuna relation na yo na Jean-Pierre Bemba za
to na problème roté na Jean-Pierre Bemba puis Jean-Pierre Bemba na où ya vivre je pense que ce qui botali batwa za ko kama mais comment Jean-Pierre Bemba ko ko accepter nani boye parce que Jean-Pierre Bemba za nationaliste. Tant que tali albi que non ah nous avons l'ambition d'engager mais par rapport à eux peuple à souffrir autant n'a qu'une seule ambition d'engager tous sangana et longo bani n'a mokozi mboka pour n'être tous sauvés mboka ce qu'on a nani Jean-Pierre Bemba au niveau ya caméré parce que n'aie billet très très bien il fait la même chose à binon aujourd'hui mokolo et l'eloyo ceux qui tous salissima tu y a nani est problème mes alliés. Tu as l'ambition d'engager. Nous tenons de côté. Tous ensemble derrière mon conzibo, mon corps. Nous avons un azako singa peine à bander comme Missusu. Pas de barolo. Ah mais non, mais voilà nani. Tu sais non. Soit nous singa na déconanga Moïse Katumbi. Azar raisonnable. Nous singa na déconanga c'est singa le directeur du cabinet nani ya Bemba. Nous singa na Martin Fayulu. N'ayez bien attention. Lelo. Situation tous alango, ils ont d'abord situation au sauver Mboka. Parce que ceux qui osent pepo, au Kamatika na binazo qui pepo pour nana comme awa, na kena Paris, na comme na Amérique awa na Washington, et loko aliboso ba douanier bazar tout na sort ba tali ba moni passeport congolais ba bi ah, mes téléphones tous alango et tout ça, ils ont ta ba richesse tango ils ont ta par la bino. Mais vous savez qu'il y a processus ya Kimberley demain ba talaka et sika diamant utaka ah nani boy tout ça. Mais pourquoi par rapport y a nani situation Mboka na bino? Bozo sala et le komorote quoi. Bino ba décideur parce que tant ba taille député, yo député. Mais vous en avez besoin à prestige na yo, to vous en avez besoin ba sauver mboka. Yangwana donc na zone ba dans sensibiliser population par rapport à processus électoral, to la nanen wana te to la ndakeno, biso to zali derrière na sima ya moko isbe moko. Jean-Pierre Bemba petit exemple wana, Vital Kamerhe petit exemple wana. Au niveau il y en a ni battu mais sous Moussa n'y a oui si peu ah bien non et bon il a côté nous on a parce que si quoi il faut tout sauver dans les camarades n'y a pas
quoi parce que sous peu bas sangani n'engamo la bangoua bas salimoua libouké
banane
bah tangi osengi bango ba ya ko ka joindre bino ba joindre mon konza buka
non ngana sing bat nyoso tungana na ko chwalate donc ngana you know na pesi ba komona bango na mon na bike non ba pesi exemple parce que balingi ba souvenation ya on ning population to longwa na ba clivage wana ko non ah non ngana zana nia l'autre ezali comme ya FCCT to li kamo yana nia union sacrée ezali kamnde to sauver mboka au niveau ya nia est
to monyo lingama kama usangisa watu mingi simama puna mi ya 2018 to yuka ka yundo za ki mutu mema ki na boyo kan usangisa mi ya président ya kala Joseph Kabila na
oui
ya sika kasi lelo batu mituna boyo kan yana bosala ki et comme moi pépé ça là qui t'endingue bon tout monde qui même ministre y a fait étranger y a France Colombie ça qui entente tout boyo quand y a n'endingue pas africain on a pas pour n'importe où les
non mais c'est à dire que ministre
comme moi
pépé ministre oh y a France y a eu la réalité y a Mbokate pas naïe exactement baso violé battu Mbokate naïe et c'est qu'à l'aller côté Kouna et tout ça et c'est côté Anani à RDC. Alors aujourd'hui, surtout à Liban, il y a une situation en a. Et je pense que le président Tshisekedi et Tshisekedi n'ont pas mis de l'habit à la bosse à l'attention. Avantage au Yazanango, le président Tshisekedi. Il y en a bien, il faut tous à la quand même, tous à la carrière. Il y a un diplomate ne ment pas. Diplomate, il y a un militaire. À Servakana, il y a un drapeau. Il y a un ministre, il y a un directeur de tendance, il y a un MLC, il y a un RCD, il y a un PPR de l'habit à la. Ce qui est l'équipe barrière, il y a un ministère, avant tout, ils ont l'image à Nania Mboka qu'il faut pouvoir présenter et il faut pouvoir Nani sauver. Alors, au niveau de Nania, il y a France, même au niveau de Nania Amérique, tant que l'Amérique a agressé, il a raté que non, démocrate ou Nania républicain. Non, non, attention, il s'agit de sauver la nation. C'était à l'époque qu'il y a président Kennedy au Bazar Lobaké, non? Mais kosegate eloko nini mboka ko sala pona yo ezade eloko nini ko sala pona mboka
na boku se penza boyo kanyano ko sala ki
na boyo kadimana elekanda ki malamute na ndimi yango parce que batu o ba robenga ba foukon batu ya ba dur bazeko luka non batia kokoso entre ba des chefs mais na bangomi balé parce que na di bangomi balé eza la présent nani Tshisekedi. Parce qu'il m'a dit que ce qu'au talib émission, chaque fois, il faut reconnaître que non, pour réussir, il n'y a pas de jamais. C'est-à-dire que passation pacifique, il y a pouvoir. Mais les années, si on est par après, tant que je n'ai pas de problème, tu sais qu'il a dit que non, pouvoir, ils allaient banter, ils allaient dans une tête, 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 Napoléon Bonaparte, ils allaient dans une tête, pour la tête, armée et réussir au cours de la généraux mi balété na tête na l'école na ni armée il faut général Kamoko attends sur deux généraux ce qui bon belle bazar généraux ya makasi mais ce qui est la stratégie na il y a quoi la stratégie na on a besoin la stratégie na moko zandebo moko il y a une situation de nezali
tout monde qui m'écoute le qui osaki na sima ya vice premier ministre ministre ya intérieur batuba balobani mayele ni ezana sima wana
mais mayele
ezana CPS yoza
mais non mais non le loko tenga collecte ça nangai naye toza avant tout ba congolais ko ce qui mboko ezana agressé toza avant tout ba congolais donc nazala na sima naye nazala na sima Tshisekedi nazala na sima yanani ya bon au niveau nani bansi nani tout ça bazate tout ça mais nazala sima nani quand il s'agit de sauver la nation on se retrouve ensemble. Il y a moins la caméra, ça là qui, il y a moins la bimba, ça là qui me dit que non, lelo il faut te sauver Mboka.
Ma bloc est au salama, ma ponami, kalate, yo vous a engamoni.
Mais ma ponami on est où ils allaient? Mais nabi ponanga ils allaient. Tant que tu règles les problèmes à STT quoi. Mais ponanga ils allaient que ils allaient prétexte pour n'avoir que des co panzana ni Mboka, parce qu'ils ont salé la balkanisation Mboka. Nada vous allez nasima ya Mokonzi Mboka parce que yende na zolo banaik, le col a yende au simbinani. Bendele ya boka et tout ça il faut bisogno surtout dans la semaine yo pour la toke de sauver population ou dans la semaine ou que ça là ba élection ma pona milelo alors que population en et tout ça bango na to sala bango nini tout tik bango pembeni pour na kwanda zo bango até
na boyo kanwana eza facilité ko bimba
bon eza facilité ko bimba ndé balobaka mutu so za ko mela mai hein oza na katia ya nani ya ebalé za ko mela mai o yamba nzete nyo surtout pona te obimana na libanda hein o yamba nzete nyo surtout pona obimana na libanda je pense que c'est ce qui s'est passé il y a on a 5 mokonzi mboka na bitala batu oyo balingi que basalana yo ba congolais benga bango ba ya pembeni bango ba kosalisa yo.
Ezalaki bongo Anton Gonda Mangaribi na elobeli ya Edi Sango masolo mayende sukisi masolo mayi tutumbela kino mukolo malelo tutundi kino butundi lokola bolanda kibiso tukomela kino na lisungi ya Fatuma Kala la Limasi na Audrius Regis kombo na ngai Marius Muunga na lisungi ya Edi Sango botika la malamu kimia mpe bobo bisika biso bozwami.